Maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Isang ikinabit na sining sa Sydney Harbour ay nagbibigay sa mga tao ng oportunidad na magpakita ng suporta sa mga asylum seekers at refugee sa mga kampo ng detensyon. Pinapayagan ng proyekto ang mga dumadaan upang makasulat ng kanilang mensahe sa mga taong nasa detensyon sa Manus Island ng Papua New Guinea at Nauru at ipakita ito sa tinatawag na Welcome Tree. Narito sa ating wika ang ulat ni Christina Zarich.
SBS Radio.
Ang Living in Harmony Festival ng siyudad ng Sydney ay inilunsad sa isang bagong paraan para maipakita ng mga tao ang suporta sa mga humahanap ng asylum at refugee na pinipigilan sa sentro ng imigrasyon sa Nauru at Manus Island ng Papua New Guinea. Ang instalasyon na kilala bilang Welcome Tree ay nasa labas ng Customs House sa Circular Quay. Ang panimula ay binuo ng grupo sa advokasya, ang People Just Like Us. Sinabi ng tagapagsalitang Fabia Claridge na maaari na ngayong ipakita ng mga tao sa Australia ang kanilang simpatiya sa mga nasa detensyon.
The reality is that thousands of Australians do say welcome to refugees and Sydney says yes to refugees.
Ayon kay Binibining Claridge, ang oposisyon sa polisya ng detensyon sa mga sentro ng Australia ay mula sa personal na karanasan na tinanggap niya habang isang guro sa paaralan. Idinagdag niya na ang mga kabataan sa sentro ng asylum seeker ay kasama sa mga estudyanteng tinuruan niya 20 taon na ang nakakalipas.
I'm an accidental activist and I had asylum seeker children in my class who were so traumatized that they tried to throw themselves out the window and they threw themselves on the floor and they had been in detention and I decided then that I'm not going to stop until this policy of deterrence is changed.
Samantala, ang isinilang sa Iran na Amir Javan na nakadetene sa kalakhang Australia ay humahanap ng asylum nitong nagdaang dekada. Naniniwala siyang ang panimulang Welcome Tree ay tungkol sa pagpapakalat ng magandang hangarin at magdadala ng positibong mensahe sa mga nasa detensyon.
I'm one of the asylum seekers. I came to Australia back in 2000. In my message, I mentioned that our open arms are available for you. Come around and join us and we will help you.
Nagkaroon ng ilang pagkabahala tungkol sa halaga ng instalasyon kahit na sinabi ng mga nagtatag na ang 4,500 halaga ay makatwiran dahil ginamit ang pera upang bayaran ng artista, arkitekto at inhinyerong kasama sa proyekto. Ang artista sa likod ng disenyo ay si Majid Rabet na nagdaos ng 2 taon sa Villawood Detention Center sa Sydney bago dumating mula Iran noong 2010.
I really love to help people because Australian people help me. I love them. When I was in detention, who people came to visit me, most of them was a Christian. I'm from Muslim culture. I'm not a religious person, but I do appreciate them.
Ang instalasyon ay nabubuhat kaya ito ay maaaring dalahin sa ibang lugar sa kalakhan ng bansa. Sinabi ni Ginoong Rabet na mahalaga para sa maraming tao na makapagpadala sila ng mensahe sa mga naghahanap ng asylum at refugee na nasa detensyon.
If anybody get the hope, make my feel better. Because hope can keep people alive.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamagitan ng website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.